Здраво.
Здраво му се, како си?
Добар, добар. Вие?
Добар. Добар, еве ја. Ова е завршена работа, повлечено, пуштено пак и така.
Абе, ја читав ова, нели ќе барате и дискусиве во комисија да бидат поскратени постапки, тоа ќе биде потешко.
Нема да биде нешто секира, ќе биде исто све. И затоа ти се јавувам да отидеме до кај Трајко, ако можеме вечер, за да се изговориме за сите детали.
Па кога можеме?
Па еве 9:30-10 можеш?
Вечер. Значи 9:30. Ке можам,
тоа е. Е, така, измеѓу 9:30-10. Сега ја ќе му јавам дека ние тоа време ќе
биде. Ај, ќе ми пишете порака точно кога.
Да. Ама тоа време 9:30-10. Е, така, ајде.
Океј, чао.